hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 3-iyul juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Malayziya xalqaro tribunalga murojaat qilmoqchi. Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar kredit berdi. Serbiya prezidenti musulmonlar qatlom qilinganining 20 yilligini xotirlashga bormaydi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi, shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Malayziya BMT xavfsizlik kengashiga 2-iyul kuni o'tgan yili Ukraina sharqida MH17 yo'lovchi tashuvchi uchog'ini urib tushirgan shaxslarni xalqaro tribunalga tortishda ko'mak so'rab murojaat qildi. Mazkur murojaat Malaysia Airlines shirkatiga qarashli MH17 uchog'i halokati sabablarini o'rgangan 5 davlat tomonidan tayyorlangan. Uchoqning urib tushirilishi oqibatida 298 yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgan edi. Malayziyaning BMTdagi elchisi Ramlan bin Ibrohim jinoyatchilarni xalqaro tribunalga tortish bo'yicha taklif loyihasi 15-iyul kuni xavfsizlik kengashi a'zolariga taqdim etilishini bildirdi. Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berdi. Armaniston mudofa vaziri Ara Nazaryan parlamentda bu mablag' hisobiga zamonaviy qurol aslaha sotib olinishini mintaqadagi harbiy kuch muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Parlament 2-iyul kuni Yerevanda Rossiya bilan o'tgan haftada imzolangan kredit shartnomasini ratifikatsiya qildi. Mazkur qarz Yerevanga 13 yillik muddatga 3 yillik imtiyoz bilan berilmoqda. Kreditning yillik ustamasi 3% tashkil qiladi. Mazkur mablag' evaziga Rossiyadan 2015-2017 yillar davomida qurol sotib olinadi. Armaniston Ozarbayjon bilan Tog'li Qorabog' mintaqasi yuzasidan urush holatidadir. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic Yugoslaviyadagi fuqarolar urushi davrida Srebrenica musulmonlarning qatlom qilinishining 20 yilligi munosabati bilan o'tadigan xotira marosimida ishtirok etmaydi. Bu haqda Serbiya prezidenti ma'muriyati xabar tarqatdi. Srebrenicada 1995 yilning 11 iyul kuni 8 ming musulmon ommaviy qatlom qilingan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bir necha kun oldin tashkilot bosh assambleyasida so'zlagan nutqida Srebrenicadagi qatlomni genotsid deb baholagan. Bosniya serblari va Serbiya BMT qatlomni genotsid deb baholaganidan keskin norozilik bildirgan. General Ratko Mladic rahbarligidagi Bosniya serblari armiyasi Srebrenicaga 1995 yilning 6 iyulida hujum qilgan edi. 5 kun davom etgan janglar davomida shahardan 30 ming odam deportatsiya qilingan, 8 mingdan ortiq musulmon o'ldirilgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Jahon banki direktorlar kengashi O'zbekiston hukumatiga jami 305 million AQSh dollariga teng ikkita kredit taqdim etish qarorini ma'qulladi. Kredit mamlakatdagi avtomobil yo'llari infratuzilmasini rekonstruksiya qilish, Buxoro va Samarqand shaharlaridagi kanalizatsiya tarmoqlarini reabilitatsiya qilishga sarflanadi. Yangi kreditning ikkalasi ham 5 yillik imtiyozli muddatni o'z ichiga oluvchi 25 yil muddatga berilgani aytilmoqda. O'zbekiston 1992 yilda Jahon bankiga a'zo bo'lganidan beri xalqaro tashkilotdan 1 milliard 800 million dollarga teng kredit olgan. Toshkentdagi AQSh elchixonasi texnik muammolar tufayli to'xtatib qo'yilgan viza berish jarayonini qayta tikladi. Ma'lumotda aytilishicha, vizalari tasdiqlangan arizachilar o'zlarining viza tushirilgan pasportlarini dushanba, seshanba va chorshanba kunlari soat 15:30 da olib ketishlari mumkin bo'ladi. Elchixona 19-iyunda konsullik tizimidagi texnik muammolar sabab viza berish vaqtincha to'xtatilganini xabar qilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston chiqarishidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida aziz tinglovchi sizga murojaat qilib, issiqdan qiynalmayapsizmi deb so'ramoqchiman, chunki O'zbekistondan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati 45 hatto 50 darajaga chiqqani aytilyapti. Buning ustiga mana shu jaziramada ko'pchilik roza tutayotgani ham ma'lum. Demak, Jizzax viloyati G'allarol tumanida issiq havo harorati sabab 2 kishining vafot etgani iddao qilindi, biroq rasmiylar bu odamlarning o'limiga issiq havo harorati sabab bo'lganini inkor qilishdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, so'nggi haftada O'zbekistonda hukm surayotgan issiq harorat sabab yurak, qon tomir kasalliklari bor bo'lgan odamlarning sog'ligi yomonlashgan va kasalxonalarga murojaat qilganlar soni ko'paygan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda yuqori havo harorati kuzatilmoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida havo harorati 1-4 iyul kunlari 40-42 darajaga, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida esa 44 darajagacha ko'tariladi. Ozodlik manbalari xabariga ko'ra, issiq havo haroratidan ba'zi hududlarda o'lim holatlari bo'lgan, ba'zi hududlarda esa odamlar hushidan ketib qolmoqda. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida istiqomat qiladigan pensioner Nabijon ota 29 iyun kuni 2 kishi issiq havo harorati sabab vafot qilganini aytdi.
Bizda to'satdan 2 odam issiqda o'lib qoldi. Mana hozir ham soat bizda 1 bo'lyapti. 42 gradus menda havo soyada. Shu 153 ga kirgan meni qo'shnim bor edi, bechara ilgari gayda ishlagan Baquvat G'ani degan bola. Shu terlab ishib kelib, uyda birpas yotib dam olib, mazmun bo'lmayapti, yuragimga tetib, kun ishib ketdi deb yotib, to'satdan o'lib qoldi shu bola. Toshkent joyida. Endi qo'shni mahallamizda, Nodiyatda olimlar mahallasida poyezdon nari yaqinda. Bir yosh 20-25 yoshdagi bola ish qiyibatdi ekan. Otasi yordamlashib, ish qiyayotgan paytda yer terlab ketib, men bir sal ota yuvinib olayin, ziqtirib ustiga bir kilo sovuq suvni quyib, 5 minutda bemor o'lib qoldi.
Deydi Nabijon ota. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi G'allarol tumanida 29 iyun kuni 2 kishi o'lganini tasdiqladi, lekin rasmiy bu odamlar o'limi issiq havo harorati bilan bog'liq ekanligini rad etdi.
Hech kim issiqdan o'lmagan. Birinchi o'lgan odamni boshida yuragida kasalligi bor edi. O'shanda o'lgan. Ikkinchisi esa 32 yashar yigit edi. Uning yurak parogi kasalligi bo'lgan. Shu sabab vafot qilgan. Bir kunda 2 o'lik bo'lganligi uchun odamlar shunday gap chiqarishganda.
Dedi boshqarma mulozimi. Ozodlik manbalari O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham havo haroratining juda ham isib ketgani bois odamlar salomatligi bilan noxush hodisalar bo'layotganini aytdilar. Termiz shahridagi kasalxonada ishlaydigan tibbiyot hamshirasi Gulbahorning aytishicha, havo harorati 50 darajagacha ko'tarilyapti.
Bizda qiyin bo'lyapti, juda issiq. Umuman chidash imkoni yo'q. Va kishi odamlarni ko'rsangizki, necha kishi burni qonab yerga ag'anab, bugun ham elektrosetka bordim, bir sprafka olaman deb. Tuppasi bir diplomat ko'targan odam shu yiqilib qoldi, hamma ko'tarish bilan og'ir bo'ldi. Kun issiqda jazirma-ku. Mana u kuni mana o'zimizda viloyat statistikani oldiga ham birov yiqilib yotibdi, daraxt oyog'ini yotibdi, bir yoshgina yigit. O'zimizda ishimiz o'zi buring berdi, ko'chada yiqilib qoldim dedi, erim kelib olib ketdi meni dedi, o'g'lim bilan ko'tardi dedi. Uyni oldiga bir 20 hovli qolganda og'inib qolgan ko'chada. Mana o'zimni ukamni o'g'li Rossiyada ota-onasi u kuni 2 burmon shunday sharillab qonoqib yerga to'xtatdik.
Dedi Gulbahor. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan shifokor esa shu kunlarda oftob urganlarning poliklinikaga murojaat qilishi ko'paydi, dedi.
Odamlarni ishlaydiganlarda oftob urgan nimalar bo'lyapti?